Salam fa efatra amin'ny fitopolo. Miantso vonjy ny vahoakan'Andriamanitra. Masikila nataony Asafa. Andriamanitro, nahoana no nanary anay mandrakizay ianao sady manetroka amin'ny ondry fiandrinao ny fahatezeranao? Tsarovy ny fiangonanao izay efa azonao fahiny. Ilay navotanao ho firenena lovanao dia nitendrombohitra ziona izay nonenanao. Aingao ny tongotrao ka miakara ho amin'ny voarava mandrakizay. Ny zavatra rehetra tao amin'ny fitoerana masina dia simba ny fahavalo avokoa. Ny herina tao anatin'ny fiangonanao ny mpandrafy anao, nanangana ny sainany ho famantarana izy. Ny fijery azy dia tahaka ny olona manangy famaky hijinja ny ala mikitroka. Ary amin'izao ny rafitra misoratra rehetra ao dia asiny ny famaky sy ny kanonta. Efa nandory ny fitoeranao masina tamin'ny afo izy, nolotoiny sy nazerany tamin'ny tany ny fonena ny anaranao. Hoy izy tampony, aoka ampahoritsika avokoa izy. Efa nandory ny tranon'Andriamanitra eran'ny tany rehetra izy, tsy hitanay ny famantaranay tsy misy mpaminany intsony, ary tsy misy aminay mahalala izay mbola haharetana izao. Mandra-pahovian'Andriamanitro no hanaratsiany mpandrafy, hanamavy ny anaranao mandrakizay va ny fahavalo? Nahoana no mampiemotra ny tananao dia ny tananao ankavanana ianao? Mampiala azy amin'ny tratranao ka mandringana. Fa Andriamanitra no mpanjakako hatr'izay hatr'izay, manao famonjena eny amin'ny tany izy, nampisaraka ny ranomasina tamin'ny herinao ianao. Efa namakivaky ny lohan'ny dragona tao anaty rano ianao. Ianao nanorotoro ny lohan'ny mamba ka nanome azy ho hanin' izay firenena any anefitra. Ianao namaky ny vatilampy hamoaka loharano sy ony, ianao nahatankina ny ony tsy mety ritra. Anao ny andro, anao koa ny alina, ianao namboatra ny fanazavana indrindra fa ny masoandro. Ianao nametra ny faritry ny tany rehetra, ny fahavaratra sy ny rinina dia ianao no nanao azy. Tsarovy izao, manaratsy an'i Jehovah ny fahavalo ary ny olona dala manamavy ny anaranao. Aza manolotra ny hain'ny voromailalanao ho an'ny bibidia, ary aza manadiny mandrakizay ny hain'ny olo-mahantra anao. Hevery ny fanekena, fa feno fonena ny fandozana ny fitoeramaizina amin'ny tany. Aoka tsy hiverina mikenatra ny mahantra, aoka ny ory sy ny malahelo hidera ny anaranao. Mitsangana Andriamanitro, efao ny adinao, tsarovy ny fanaratsy ny adalanao isan'andro. Aza manadino ny feon'ny rafinao, dia ny fitabataba ny mpanohitra anao izay miakatra mandrakariva.